η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παίζουμε με τις περιστρεφόμενες πόρτες της Κομισιόν και συναντάμε τους πιο περίεργους ανθρώπους. Πέφτουμε πάνω στον πάλε ποτέ μαοϊκό Μανουέλ Μπαρόζο και αναρωτιόμαστε σε πόσες θέσεις μπορείς να τοποθετήσεις έναν άνθρωπο για να αισθάνεται χορτάτος. Από το μακρινό 1974 συναντάμε και την Μαρία Δαμανάκη να πιάνει στασίδι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με στενές σχέσεις με την Goldman Sachs. Και όταν βαριόμαστε να παίζουμε με περιστρεφόμενες πόρτες, ανταλλάσσουμε καρτ ποστάλ που απεικονίζουν κάτι περίεργα φρούτα. Συζητάμε για τον νόμο του Λίντς και υποπτευόμαστε ότι μόλις έκανε μετάσταση στο κράτος του Ισραήλ. Αναρωτιόμαστε ποιος ήταν τελικά αυτός ο Λίντς και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή τον Rage Against the Machine, της Billie Holiday και του πατέρα του Woody Guthrie. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει και μία άλλη εκπομπή με το συγκεκριμένο τραγούδι των Gorillaz πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο. Και ο μοναδικός λόγος είναι ότι μας άρεσε ο τίτλος του. Revolving Doors, περιστρεφόμενες πόρτες. Είχαμε εξηγήσει και τότε πως αν και η συγκεκριμένη εφεύρεση γεννήθηκε στη Γερμανία το 1881, οι περιστρεφόμενες πόρτες εδραιώθηκαν μαζί με τους ουρανοξύστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είναι στους ουρανοξύστες που χρειάζεσαι μία πόρτα από την οποία θα περνούν πολλοί άνθρωποι χωρίς να περνά μεγάλη ποσότητα αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση προκαλείται το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, δηλαδή πανίσχυρα ρεύματα αέρα διατρέχουν το κτίριο, παίρνοντας τα χαρτιά ορισμένων και σηκώνοντας τις φούστες κάποιων άλλων. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, οι λέξεις «περιστρεφόμενη πόρτα» απέκτησαν και ένα άλλο νόημα στα αγγλικά. Περιγράφουν τη διαρκή μετάβαση στελεχών του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού και το αντίστροφο. Μας τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα η Βίκυ Καν από την οργάνωση Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών.
Well, the revolving door is when public officials leave Μιλάμε για περιστρεφόμενες πόρτες όταν δημόσιοι αξιωματούχοι μετακινούνται σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Όταν δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες αποκτούν τον έλεγχο. Οι περιστρεφόμενες πόρτες όμως μπορεί να κινούνται και προς την αντίθετη κατεύθυνση, όταν στελέχη επιχειρήσεων αποκτούν δημόσια αξιώματα.
Το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών είναι ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σκαλίζει μεταξύ άλλων τα πιο δυσόδη σημεία της Κομισιόν και συνήθως ανακαλύπτει μαργαριτάρια που τα φιλοευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποκρύψουν. Την περασμένη εβδομάδα το παρατηρητήριο παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για τις περιστρεφόμενες πόρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον τρόπο δηλαδή που οι επίτροποι περνάνε σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και για τα στελέχη κολοσσίων επιχειρήσεων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι οι επίτροποι του Μπαρόζο έκαναν τις περιστρεφόμενες πόρτες ελικόπτερο.
Of 26 commissioners who left the European Commission in 2014 when
Από τους 25 επιτρόπους που αποχώρησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μπαρόζο, το 1/3 έπιασε δουλειά σε μεγάλες επιχειρήσεις ή σε θέσεις που σχετίζονται με μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της κριτικής που ασκούμε στη νέα έκθεσή μας.
Μιλώντας για μεγάλες επιχειρήσεις, αναφερόμαστε σε μεγαθύρια όπως η Goldman Sachs, η Agfa, η Merrill Lynch, η Bertelsmann και δεκάδες άλλες. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που συνδέθηκαν άμεσα και έμεσα με αυτά τα μεγαθύρια, βρήκαμε και κάτι παλιούς γνωστούς. Τις λεπτομέρειες όμως θα τις ακούσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Why you don't treat them like the way you should? Whoa, whoa, whoa.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τις περιστρεφόμενες πόρτες της Κομισιόν, τη διασύνδεση δηλαδή των επιτρόπων και των συνεργατών τους με πολυεθνικές επιχειρήσεις. Συζητάμε με την Βίκη Καν από το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών στις Βρυξέλλες. Και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από τον προηγούμενο επικεφαλής της Επιτροπής, τον Μανουέλ Μπαρόζο. Όπως μας εξήγησε η Βρετανίδα ερευνήτρια, ο Μπαρόζο, αφήνοντας την Επιτροπή, έπιασε ούτε λίγο ούτε πολύ 22 δουλειές.
He has applied for authorization for 22 roles, which is a lot.
Ζήτησε έγκριση για να αναλάβει 22 θέσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι έμισθες, ενώ άλλες αφορούν τιμητικές θέσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα. Ορισμένες από αυτές τις θέσεις τράβηξαν από την πρώτη στιγμή την προσοχή μας. Καταρχήν έγινε επίτιμος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Επιχειρήσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο για λόμπι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στο οποίο συναντιούνται επιχειρηματίες με ευρωβουλευτές και επιτρόπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν μπήκε στον κόπο να εξετάσει ποιος είναι ο ρόλος του Μπαρόζο στη Σύνοδο, αλλά εξέφρασε και τη χαρά της που πήρε τη συγκεκριμένη θέση.
Ο Μπαρόζο δεν είναι φυσικά ένας τυχαίος κομισάριος και πολύ περισσότερο δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Εάν θυμάστε, σχεδόν αμέσως μόλις ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, έλαβε μια προσωπική πρόσκληση από τον Σπύρο Λάτσι, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Έχω και γιότ, θέλεις να πάμε μια βόλτα». Εκείνη η πρόσκληση στο γιότ του Λάτσι στήχησε στον Μπαρόζο μια πρόταση μομφής, η οποία τελικά κατέπεσε. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί ευρωβουλευτές, όπως ο Τζον Μπάφτον, συνέχιζαν να αναρωτιούνται μήπως τελικά η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πέρασε και από το γιότ του Λάτσι.
President Barroso.
Πρόεδρε Μπαρόζο, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας πείτε ποιος πραγματικά ωφελείται από το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Είναι ο ελληνικός λαός ή ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες ταπαζίτες, ο Σπύρος Λάτσης, ο οποίος κατέχει το 40% της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της Eurobank. Θα μπορούσε η προσωπική σας φιλία με το Λάτσι να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ.
Οι σχετικές καταγγελίες βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και μάλιστα διαψεύστηκαν. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε ανενόχλητοι να ανακεφαλαιοποιούμε άφοβα τις τραπεζές μας. Οι καταγγελίες όμως για τον Μπαρόζο συνεχίζονται και αρκετές από αυτές αφορούν μία από τις 22 θέσεις που κατέλαβε μετά την αποχώρησή του από την Κομισιόν.
And then the other particularly shocking role of Barroso is that he is now on the steering committee for the Bilderberg.
Η δεύτερη θέση του Μπαρόζο που μας προκάλεσε σοκ είναι η τοποθέτησή της στην οργανωτική επιτροπή της Λέσχης Bilderberg. Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση για λόμπι που φέρνει μαζί επιχειρηματίες και πολιτικούς από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκδηλώσεις της καλύπτονται από μυστικότητα, καθώς δεν παρουσιάζονται ούτε καν τα υποσυζήτηση θέματα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μπαρόζο ανέλαβε αυτή τη θέση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ήταν αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς πώς λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την καθοδήγησή του. Και εσείς που ζείτε στην Ελλάδα, μάλλον θα συμφωνήσετε ότι η Επιτροπή Μπαρόζο βρισκόταν συχνά πολύ κοντά σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ο Μπαρόζο ακολούθησε την πορεία αρκετών πολιτικών της γενιάς του. Το 1974 τον συναντούσαμε, αν θυμάστε, ως μέλος του Μαοϊκού Κόμματος της Πορτογαλίας να μάχεται για το πορτογαλέζικο προλεταριάτο. Και ως γνωστόν, ελάχιστα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα για το παγκόσμιο προλεταριάτο από μετανοημένους μαοϊκούς που σαγηνεύονται εύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το μακρινό και επαναστατικό 1974 όμως μας έρχεται και η επόμενη επίτροπος που έπεσε στα δίχτυα των ερευνητών από το Παρατηρητήριο για την Ευρώπη των Πολυεθνικών. Λέγεται Μαρία Δαμανάκη, αλλά θα ανοίξουμε το δικό της φάκελο ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έθεσαν κάποια στιγμή στον εαυτό τους το ερώτημα «Και μετά την Κομισιόν, τι?». Δεν πήγαν βέβαια όλοι οι επίτροποι απευθείας σε κάποια πολυεθνική. Η Μαρία Δαμανάκη Λοουχάρη ανέλαβε απλώς μια διευθυντική θέση σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Μας τα εξηγούσε και πάλι η Βίκυ Καν από το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών.
Η περίπτωσή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Δαμανάκη ήταν επίτροπος για την ναυτιλία και την αλληλεία και στη συνέχεια εντάχθηκε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Θεωρώ όμως ότι προκύπτουν κάποια ζητήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης αποτελείται από πρώην και νυν στελέχη επιχειρήσεων που θεωρώ ότι συνεχίζουν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εταιριών τους. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Προεδρείου εργαζόταν για την Goldman Sachs για 24 χρόνια. Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική στις ΗΠΑ για τις σχέσεις της με επιχειρήσεις και ως εκ τούτου θεωρώ απλουστευτικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκέφτηκε για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων από τη νέα θέση της κυρίας Δαμανάκη.
Η μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία αναφέρεται η Βίκυ Καν λέγεται Nature Conservancy και υποτίθεται ότι ασχολείται με τη διάσωση των υδάτων και του εδάφους του πλανήτη. Για ένα περίεργο λόγο βέβαια, τα σημαντικότερα στελέχη της έχουν περάσει και από εταιρείες όπως η BP και η ExxonMobil. Συμπτωματικά επίσης, οι συγκεκριμένες εταιρείες της προσέφεραν και $1 εκατομμύριο. Και εξίσου συμπτωματικά, το Nature Conservancy δεν καταδίκασε ποτέ τις εξορίξεις πετρελαίου στην Αλάσκα, ενώ υποστηρίζει γενικά τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι που πρώτη παρατήρησε η Naomi Klein. Η λίστα με τις αμαρτίες των πρώην κομισάριων είναι πραγματικά απολαυστική αλλά και τεράστια. Και μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Θα δείτε λόγου χάρη ποιοι επίτροποι που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση πέρασαν σε τραπεζικά μεγαθύρια, όπως λόγου χάρη η BNP Paribas, ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της κρίσης. Κατά αναλογία, θα ήταν σαν να λες ότι διαπραγματεύεσαι το χρέος μιας χώρας, ενώ στο προσωπικό σου πορτφόλιο έχεις μερικά εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές από τις τράπεζες των δανειστών αυτής της χώρας. Μπορεί κανείς να το φανταστεί? Δεν μπορεί. Γι' αυτό και εμείς λέμε στο σημείο αυτό να πάμε να κρεμαστούμε από κανένα δέντρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε για τον νόμο του Lynch. Μέχρι τότε εσείς απολαμβάνετε τους The Holy Strangers με τον Αλέξη Καλοφωλιά. Το συγκρότημα που ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες στο Un Club και παραλείψαμε να σας πούμε πόσο μας έχει συναρπάσει. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός ο Lynch και γιατί έδωσαν το όνομά του σε ένα νόμο. Παρέα με την Billie Holiday παρακολουθούμε περίεργα φρούτα να κρέμονται από τα δέντρα. Αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν αφήνουμε και τους Dead Kennedys να λιντσάρουν και μερικούς γεωκτήμονες. Αναρωτιόμαστε γιατί κάποιοι Ισραηλινοί ζητοκραυγάζουν πάνω από τα παραμορφωμένα πτώματα προσφύγων και Παλαιστινίων και σκεφτόμαστε μήπως έτσι ξεκινά μια τρίτη Ιντιφάντα. Συζητάμε δηλαδή για το λιντσάρισμα από την εποχή του Αμερικανικού εμφυλίου μέχρι την Παλαιστίνη της Ισραηλινής κατοχής. Ο Bob Dylan μαζί με τον Pete Seeger σε ένα τραγούδι που όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε σε καλύτερη ηχογράφηση. Στο Playboys and Playgirls διηγούνται περίεργες ιστορίες για τους ρατσιστικούς νόμους του Αμερικανικού Νότου που έμειναν σε ισχύ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Τραγουδούν όμως και για τα περιστατικά αυτοδικίας των λευκών εναντίον των μαύρων. Το γέλιο του όχλου που λιντσάρει τα θύματά του τώρα θα σταματήσει, τραγουδούσε ο Bob Dylan. Και για αρκετές δεκαετίες φάνηκε να είχε δίκιο. Το λιντσάρισμα, η θανάτωση δηλαδή χωρίς δίκη ενός ανθρώπου από δύο ή περισσότερους πολίτες που δεν έχουν σχετική νομιμοποίηση να το κάνουν, συνδέεται ακόμη στο συλλογικό μας υποσυνείδητο με ιστορίες από την Αμερική του 18ου και του 19ου αιώνα. Μερικές φορές όμως επιστρέφει στις πιο περίεργες μεριές του πλανήτη. Μπορεί τα ειδησιογραφικά πρακτορία να μην έδιναν ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο Facebook και στο YouTube κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες βίντεο με πλήθη Ισραηλινών που καλούσαν την αστυνομία και τον στρατό να εκτελέσει εμψυχρό ακόμη και ανήλικους Παλαιστινίους ή πρόσφυγες από χώρες της Αφρικής. Και όταν οι αρχές καθυστερούσαν, αναλάμβαναν οι ίδιοι δράση. Το Al Jazeera ήταν ίσως το πρώτο διεθνές δίκτυο που διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά και όλα ξεκίνησαν με μια φρικτή εικόνα ενός νεαρού μαύρου που κοίτονταν ανεμόφυρτο στο δρόμο. Ομάδες Ισραηλινών περνούσαν και τον κλωτσούσαν. Σε κάποια στιγμή άρχισαν να πολτοποιούν το κεφάλι του, πετώντας επάνω του καθίσματα από μια στάση λεωφορείου. These images of an Eritrean man being beaten by an Israeli mob as he lay dying have shocked many.
Security guards say they shot. Οι εικόνες από το πλήθος των Ισραηλινών που χτυπάει ένα πρόσφυγα από την Ερυθρέα ενώ αφήνει την τελευταία του πνοή προκάλεσαν σοκ. Οι αρχές ασφαλείας υποστήριξαν ότι τον είχαν πυροβολήσει γιατί πίστευαν ότι συνεργαζόταν με έναν Παλαιστίνιο ο οποίος μόλις είχε πυροβολήσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη. This is just another graphic episode in a disturbing trend. Πρόκειται για ένα ακόμη προκλητικό επεισόδιο σε μια νέα τάση που παρατηρείται. Απαντώντας σε επιθέσεις Ισραηλινών με μαχαίρια, οι επιθέσεις του πλήθους γίνονται όλο και συχνότερες. Πρόσφατα το πλήθος ζήτησε και έπεισε την αστυνομία να εκτελέσει τον 19χρονο Φαντήρ Σαμίρ Αλούν. Σε άλλη περίπτωση, το πλήθος έριξε το έδαφος, έδεσε και γορθοκόπησε μια νεαρή γυναίκα γιατί διαφώνησε με έναν οδηγό ταξί.
Θα υπέθετε κανείς πως όταν το πλήθος ζητά να πάρει τον νόμο στα χέρια του ή τουλάχιστον αυτό που ονομάζεται νόμο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι αρχές οφείλουν να αντιδράσουν. Καταδικάζουν τις προσπάθειες λιντσαρίσματος και εν πάση περιπτώσει επικαλούνται το μονοπόλιο στη χρήση βίας που κάθε κράτος θέλει να διατηρήσει για τον εαυτό του. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν στο Ισραήλ. Γιατί, όπως μας πληροφορούσε το Al Jazeera, οι ίδιες οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. This is a good way to fight
people that use knives. The mayor of Jerusalem has called on more Israelis to carry guns. Ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ καλεί τους Ισραηλινούς πολίτες να απλοφορούν. Ο επικεφαλής αστυνομίας της πόλης δήλωσε πως όποιος επιτίθεται με μαχαίρι σε Εβραίους ή στρέφεται εναντίον αθώων πολιτών θα πρέπει να δολοφονείται. Ο Γιάρ Λαπίντ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yes Atid, δήλωσε ότι πρέπει να σκοτώνουμε με το όπλο μας όποιον βγάζει μαχαίρι ή ακόμη και κατσαβίδι. Η ιστερία του πλήθους οδήγησε ακόμη και σε λάθος επίθεση, καθώς Εβραίοι άρχισαν να επιτίθενται σε άλλους Εβραίους. Jews mistakenly attacking other Jews.
Πώς φτάνει όμως μια κοινωνία να εκτελεί ανθρώπους στο δρόμο, ειδικά όταν δεν βρίσκεται σε επαναστατική ή εμφυλιακή περίοδο? Για να δώσουμε μερικές απαντήσεις, σκεφτήκαμε να ακούσουμε μερικές νότες από τη σύγχρονη ιστορία του λιτσαρίσματος, που ξεκινά στην Αμερική του 19ου αιώνα. Thank you.
Did you ever see a hangman tie a slipknot? Did you ever see a hangman tie a slipknot? Yes, I seen it many a time, and he whines, after 13 times he's got a slipknot. Tell me, will that slipknot slip? No, it will not. Will that slipknot slip? No, it will not. It'll slip around your neck, but it won't slip back again. That slipknot, Lord God, that slipknot. Did you ever lose a brother on that slipknot? Did you ever lose a brother on that slipknot? Yes, my brother was a slave. He tried to escape, and they drug him to his grave with a slipknot.
Ο Woody Guthrie τραγουδά για μια θηλιά από αυτές με το χοντρό σκηνί με τις οποίες κρεμάς ανθρώπους από τα δέντρα. Για την ακρίβεια, τραγουδά για δύο θηλιές, στις οποίες κρέμασαν μια μαύρη μητέρα μαζί με το 15χρονο γιο της, το 1911. Οι δυο τους κρατούνταν σε φυλακές της Οκλαχώμα με την κατηγορία ότι είχαν σκοτώσει τον σερίφη της περιοχής τους. Πριν ξεκινήσει όμως η δίκη, ένα πλήθος περίπου 40 ατόμων τους απήγαγε από τη φυλακή και τους κρέμασε από μια γέφυρα. Η μητέρα ονομαζόταν Λόρα Νέλσον και η φωτογραφία από το άψυχο σώμα της που κρεμόταν από τη γέφυρα έγινε και κάρτ ποστάλ. Με 5 cents μπορούσες να την αγοράσεις σαν ενθύμιο και να την ταχυδρομήσεις στους φίλους σου. Και γιατί τα ήξερε όλα αυτά ο Woody Guthrie? Γιατί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανάμεσα στο πλήθος που λιντσάρισε τη μητέρα με το παιδί της, βρισκόταν και ο δικός του πατέρας, ο Charlie Guthrie. Τα περιστατικά αυτοδικίας του πλήθους είναι φυσικά παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινότητες. Το λιντσάρισμα όμως και ο λεγόμενος νόμος του Λίντς γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει με ασφάλεια ποιος διάολο ήταν αυτός ο Λίντς. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν ο Charles Lynch από τη Βιρτζίνια, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης έστησε μόνος του ένα δικαστήριο και καταδίκαζε τους συνεργάτες των Βρετανών. Άλλοι πάλι λένε ότι νονός του λιντσαρίσματος ήταν κάποιος William Lynch που έζησε την ίδια περίπου εποχή. Όσο για τους Ιρλανδούς, υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τον James Lynch Fitzstephen, ο οποίος κρέμασε τον ίδιο του το γιο από τον μπαλκόνι γιατί του σκότωσε έναν επισκέπτη από την Ισπανία το 1493. Αυτή την ιστορία όμως δεν την πιστεύει κανένας εκτός από τους Ιρλανδούς. Καλός ή κακός λοιπόν, το λιντσάρισμα θα συνδεθεί με την αμερικανική ιστορία και ο νόμος του Λίντς θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς μετά την απαγόρευση της δουλείας. Και όταν λέμε καρπούς, αναφερόμαστε σε εκείνα τα περίεργα μαύρα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα και για τα οποία τραγουδούσε η Billie Holiday.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit.
Το Strange Fruit προέκυψε από ένα ποίημα που έγραψε ένας δάσκαλος, ο Άμπελ Μέροπολ. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τη σύζυγό του υιοθέτησαν τα παιδιά του Τζούλιους και της Έθελ Ρόζενμπεργκ, όταν αυτοί εκτελέστηκαν από το Αμερικανικό κράτος με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Μέροπολ όμως έμεινε τελικά στην ιστορία γιατί διηγήθηκε τις εκτελέσεις ανθρώπων που δεν έφτασαν ποτέ στα έδρανα ενός δικαστηρίου. Το Strange Fruit θα γίνει, όπως είπαμε, γνωστό από την ερμηνεία της Billie Holiday, η οποία περιγράφει ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει πριν από τον Αμερικανικό εμφύλιο. Το λιντσάρισμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά ως επιτοπλίστων το μαύρο πληθυσμό, αλλά όχι μόνο. Μέλη της Ιταλικής και της Κινέζικης μειονότητας πέφτουν επίσης θύματα του μανιασμένου πλήθους, ενώ από τις Αγχώνες περνούν και εκατοντάδες φτωχοί λευκοί.
Black body swinging.
Το Αμερικανικό κράτος μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τα λιντσαρίσματα, ειδικά μετά την κατάργηση της δουλείας. Για μια διαολεμένη σύμπτωση όμως, το ποσοστό των μαύρων που εκτελούνταν από το πλήθος το 19ο και τον 20ο αιώνα θυμίζει πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά των μαύρων που βρίσκονται σήμερα σε κάποια αμερικανική φυλακή. Πάντα είναι πολύ πολύ περισσότεροι από τους λευκούς. Οι ποσοστώσεις παραμένουν οι ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος της τιμωρίας και ο δίμιος. Ίσως γι' αυτό το λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον όρο lynching και μεταφορικά, όταν ο πατέρας μιας οικογένειας μαύρων καταλήγει στη φυλακή, αφήνοντας πίσω γυναίκες και παιδιά. Αυτό τουλάχιστον υποπτευόμαστε ότι ήθελαν να πούν και οι Rage Against the Machine όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη στο τραγούδι τους Roll Right. We'll be right back. Αν προσέξατε τους στίχους των Rage Against the Machine, το οποίο πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο, ίσως να διαπιστώσατε ότι το τραγούδι δεν αναφέρεται μόνο στους μαύρους που καταλήγουν στις αμερικανικές φυλακές. Για την ακρίβεια, ξεκινάμε μία αναφορά στην αποκλεισμένη Γάζα, αλλά και στη σφαγή της πλατείας Tiananmen. Ο Ζακ Ντελαρόσα παίρνει, λέει, στα χέρια του μία πέτρα και την πετάει σε έναν Εβραίο έπικο, από αυτούς που κατοικούν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακόμη και έτσι όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτός που διαταράσει την ειρήνη δεν είναι ο Παλαιστίνιος που πετάει μία πέτρα, αλλά ο Ισραηλινός που ήρθε και του έκλεψε το σπίτι. Γεγονός που μας επαναφέρει στο αρχικό ερώτημα της ιστορίας μας. Πού οφείλεται τελικά το γεγονός ότι το εξαγριωμένο πλήθος Ισραηλινών αρχίζει να εκτελεί ανθρώπους στη μέση του δρόμου? Σύμφωνα με τη δικαιολογία που προβάλλεται από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το λιντσάρισμα των Παλαιστινίων είναι αποτέλεσμα του φόβου που προκαλούν οι επιθέσεις με μαχαίρια εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να ονομάσουν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων «Ιντιφάντα των μαχαιριών». Τα στοιχεία βέβαια από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη συνθέτουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και από τα δεδομένα της Ισραηλινής κυβέρνησης προκύπτει ότι από τους περίπου 40 Παλαιστίνιους που είχαν δολοφονηθεί από τις αρχές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μόνο 10 κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις με μαχαίρια. Οι υπόλοιποι πυροβολήθηκαν εν ψυχρό από τις αρχές επειδή πετούσαν πέτρες στις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Την ίδια ώρα, μάλιστα, βίντεο ακτιβιστών αποδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Ισραηλινές αρχές μαζί με Εβραίους επίκους φυτεύουν ενοχοποιητικά στοιχεία ύστερα από τις δολοφονίες νεαρών Παλαιστινίων. Για την ακρίβεια, αφήνουν δίπλα τους από ένα μαχαίρι. Όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί άλλωστε, ακόμη και ένας ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού, οι σποραδικές επιθέσεις με μαχαίρια που πραγματοποιούν Παλαιστίνοι αποτελούν, όπως είπε, απάντηση στη βία ακροδεξιών Ισραηλινών επίκων. Και στο κάτω-κάτω να υποστηρίζει κάποιος ότι ο κατακτητής φοβάται τον κατακτημένο και γι' αυτό προχωρά σε επιθέσεις λιντσαρίσματος εναντίον του, δοκιμάζει τα όρια της λογικής. Κάτι σαν να είσαι Εβραίος και να ισχυρίζεσαι ότι το ολοκαύτωμα δεν ήταν απόφαση του Χίτλερ, αλλά των Παλαιστινίων. Κάτι σαν να είσαι, δηλαδή, πρωθυπουργός του Ισραήλ. Με αυτές τις ιστορίες του Λίντς όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε και να μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info@pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
But we can, you know we can. Roaches up to my knees. Turn the